Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашая тэма. У Беларусі новы міністр ўнутраных спраў. Ігар Шуневіч звольніўся па ўласным жаданні. Акумулятарны завод у Брэсце прыпыніў сваю працу. Напередаднім еўрапейскіх гульняў у Беларусі выканалі смяротны прысуд. Гэтыя да іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч падаў у адстаўку. Пра гэта ён паведаміў у панядзелак пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. Прычынам сваёй адстаўкі Шуневіч патлумачыў наступным чынам.
Вы знаете, в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. И это достаточно сложно быть актуальным. Вот. Я думаю, что, во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, на самом деле, наверное, уже думая о своей эффективности, я считаю, что, наверное, пришло время сменить род деятельности.
Адзначым, што Ігар Шуневіч кіраваў Міністэрствам унутраных спраў з траўня 2012 года. Апошнім часам ён вызначыўся шэрагам неадназначных заяў. У прыватнасці, пасля нядаўняга масавага затрымання цыганоў у Магілёве ён адмовіўся прыносіць ім прабачэнні. Былы міністр таксама ўступаў у палеміку з брытанскім пасольствам па пытаннях ЛГБТ. Адзначым таксама, што 10 чэрвеня Аляксандр Лукашэнка праводзіў сустрэчу з Ігарам Шуневічам, на якой ён раскрытыкаваў працу міністра перад другімі еўрапейскімі гульнямі.
Меня што настараживает, што мы, не думая порой в плане перестраховки или ещё чего-то, начинаем создавать не то концлагеря, не то какие-то гетто в Беларуси. Сегодня уже смотрю, аж до проезжей части выставили фундаментные блоки, читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?
Заявил Лукашенко. Пасля звальнения Шуневіч поведомил журналистам, что у МУС знайшли супрацовников, якія зливали информацию з унутраных зводок у телеграм-канал блогера «Нехта». Паводле яго слоў, зрабіць гэта будзе досыць складана. Аднак цяпер усім, хто перадаваў інфармацыю блогеру, будуць звольненыя з унутраных органаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аляксандр Лукашэнка прызначыў міністрам унутраных спраў ураджэнца Асетыі Юрыя Караева. Перад гэтым Караеў працаваў на пасадзе намесніка міністра ўнутраных спраў, камандуючага ўнутранымі войскамі, дзе праславіўся жорсткім стылем кіравання. У эфіры Еўрарадыё палітолаг Валерый Карбалевіч распавёў, што пакуль незразумела, ці стане Караеў годнай заменай Ігару Шуневічу.
Глядзіш, што Лукашэнка, магчыма, годная. Глядзіш, што беларускае грамадства, ну, не ўпэўнены. Бо інтарэсы, якія маюць людзі адносна міліцыі, і тыя інтарэсы, якія адносна міліцыі мае Лукашэнка, яны даволі шмат не супадаюць.
Лічыць Валерый Карбалевіч. Падчас прызначэння Караева Аляксандр Лукашэнка заявіў, што цяпер міліцыі патрэбны чалавек, які навядзе дысцыпліну ў ведамстве, і лепшым варыянтам будзе ваенным. Нагадаем, што ў панядзелак стала вядома, што папярэдні кіраўнік МУС Ігар Шуневіч звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі з рапартам аб адстаўцы, і кіраўнік Беларусі гэта адстаўку прыняў. На думку Валерыя Карбалевіча, Шуневіч сапраўды сам вырашыў пакінуць пасаду, і Аляксандр Лукашэнка яго не звальняў.
Першыню ў навейшай гісторыі публіка даведалася пра адстаўку ад самаго адстаўнога міністра. Звычайна так не бывае. Звычайна, ці то мы даведваемся пра гэта з прэс-службы прэзідэнта, ці нават некі указ прэзідэнцкі друкуецца. А тут сам міністр паведаміў пра гэта. Я думаю, што адстаўка не планавалася. І глядзіце, тыя сюжэты, якія нам паказалі, кажуць пра тое, што Лукашэнка ставіў перад міністрам задачы, якія павінна выканаць міліцыя якраз падчас гэтых еўрапейскіх гульняў. Лукашэнка тлумачыў, што трэба рабіць, што правільна, што неправільна. Потым пагаварылі пра лёс хакейнага клуба «Дынама» Мінск, дзе міністр традыцыйна ўжо займае пасаду старшыні назіральнай рады. І раптам праз 3 гадзіны пасля пачатку размовы выходзіць Шуневіч і кажа, што вось адстаўка.
Пры гэтым эксперт упэўнены, што замена кіраўніка МУС не прывядзе да радыкальных зменаў у дзейнасці гэтага ведамства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні папраўкі ў наркатычны артыкул 328 крымінальнага кодэксу. Ніжняя планка пакарання падчас другой артыкулу 328 зніжаецца з 5 да 3 гадоў зняволення, а падчас трэцяй з 8 да 6 гадоў. Верхнія планкі застаюцца нязменнымі. Пры гэтым у каментары Еўрарадыём старшыня парламенцкай камісіі па нацыянальнай бяспецы Валянцін Міхневіч распавёў, што ён не лічыць змены ў наркатычным законадаўстве змякчэннем.
Речь о смягчении не идет, речь идет о расширении диапазона. Ответственность как было, так и есть. Это угроза, это опасность для общества. И государство защищает своих граждан и будет защищать. Просто ответственность более дифференцирована. То есть если раньше она начиналась условно по второй части с 5, то сегодня с 3. Это не смягчение, это просто диапазон для тех, кто впервые. Не 5, может быть, судья будет с учетом личности, с учетом содействия следствия в процессе предварительного расследования. Будет учитывать факторы и давать... Но это не смягчение. Наказание все равно остается уголовным процессом.
Заявіў Валянцін Міхневіч. Як вядома, ініцыятарам унясення змягчальных паправак у антынаркатычны артыкул быў матчын рух 328, які аб'яднаў бацькоў маладых людзей, якія атрымалі вялікія тэрміны за дачыненне з наркотыкамі. Тым часам актывісткі з руху маці 328 не бачаць у рашэнні дэпутатаў змягчэння артыкулу. Больш за тое, у знак пратэсту жанчыны зноў распачалі галадоўку, распавядае актывістка Алена Кузьміна.
Отношение к этому законопроекту принятое очень негативное. То есть те требования, которых мы ходили столько лет мы добивались, чтобы был пересмотр дел, чтобы была применена правильная правоприменительная система, суды справедливые. Вот этого мы ничего не добились. Вот эта нижняя планка 2 года, нас она, для нас она никак ничего не решает. Так как мы не юристы, мы ждем вот юристов, чтобы они нам... матерям объяснили, как оно коснется наших детей, каким образом, либо вообще не коснется. Поэтому голодовку мы будем продолжать, когда вот будут выполнены требования основные. Это встреча с президентом, потому что в прошлом году мы так и не дождались. Принята была группа только Качановой. Качанова обещала связаться в течение недели 10 дней, но, к сожалению, она слово свое не сдержала и уже... Прошел год, как мы ждем от нее ответа. И потом, конечно, основное и самое главное – это пересмотр дел. Сейчас держат голодовку 3, хватит нас там месяц-два, и будут другие города. Они будут писать заявление в городской исполнительный комитет о предупреждении о голодовке и поддержке матерей 328. Деревня Остров Уховического района. Так как у нас сейчас вот эстафетная голодовка готовится, поэтому через 2 дня приедет отец из Могилёва, вот, на голодовку присоединяется. Каждый день, кто в группу поддержки на день вместе с нами, вот сейчас приехали 2 отца.
Распавяла актывістка руху Алена Кузьміна. Нагадаем, што супраць змяшчэння 328 артыкула выступалі Міністэрства ўнутраных спраў і Вярхоўны суд, а падтрымлівалі зніжэнне тэрмінаў Генеральная пракуратура і следчы камітэт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі выканалі яшчэ адзін смяротны прысуд. Праваабаронцам стала вядома, што расстралялі Александра Жыльнікава, асуджанага па справе аб забойстве хлопца і яго дзяўчыны ў Мінску. Як азначае сайт «Вясна», пакуль невядомы лёс другога фігуранта гэтай справы – Вячаслава Сухаркі. Аднак практыка паказвае, што звычайна фігурантаў адной справы расстрэльваюць адразу. Цяпер у камітэце ААН па правах чалавека на разглядзе знаходзіцца індывідуальны зварот Александра Жыльнікава, які быў зарэгістраваны ў снежні мінулага года. Камітэт звяртаўся да ўладаў Беларусі з просьбай не прыводзіць у выкананне смяротны прысуд да разгляду камітэтам звароту асуджанага. Нагадаем, што ў снежні 2015 года ў Мінску былі забітыя малады хлопец і яго дзяўчына. Былая сяброўка маладога чалавека не змагла змірыцца з тым, што яе кавалер сышоў да іншай і вырашыла правучыць саперніцу. Вячаслаў Сухарка, Александр Жыльнікаў замест таго, каб збіць, забілі насмерць 2 чалавек. Адразу пасля затрымання стала вядома, што мужчыны таксама датычныя да забойства жыхара калодзішчаў, якім здаваў пакой у сваёй хаце аднаму з іх. Адметна, што чарговы расстрэл адбыўся напярэдадні еўрапейскіх гульняў, нягледзячы на тое, што заходнія краіны неаднаразова заклікалі Беларусь адмовіцца ад смяротнага пакарання. Каментуючы гэтую заяву, кіраўнік групы сацыялістаў у ПАСЭ Франк Швабе напісаў у сацыяльных сетках наступнае, цытую: «Гэта паказвае, што рашэнне правесці еўрапейскія гульні ў Беларусі было ад пачатку памылковым. Уся падзея – фарс», піша кіраўнік групы сацыялістаў у ПАСЭ Франк Швабе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс загадаў прыпыніць будаўніцтва акумулятарнага завода iPower пад Брэстам. Адпаведнае распараджэнне апублікавана на сайце брэсцкага аблвыканкама. Нагадаем, што супраць будаўніцтва шкоднага завода перасельцы змагаюцца ўжо больш за год. Прадпрыемства ўжо некалькі разоў не здолела прайсці экалагічную экспертызу, неабходную для запуску вытворчасці. Тым часам у адміністрацыі завода журналістам партала «Тутбай» распавялі, што яны не ведаюць, што стала падставай для прыпынення будаўніцтва iPower. На прадпрыемстве кажуць, што спецыялісты працавалі над рэгуляваннем дзвюх апошніх непацверджаных крыніц шкодных выкідаў. Цяпер абсталяванне працуе спраўна. У сваю чаргу, адзін з актыўных пратэстоўцаў супраць будаўніцтва завода, відэаблогер Сергей Пятрухін, у каментары Еўрарадыё распавёў, што святкаваць перамогу пакуль рана.
Улады хочуць проста збіць запал людскі, каб пакуль там людзі разыдуцца па сваіх кухнях, ось яны там нешта даробяць. Справа ў тым, што тыя недахопы, якія існуюць, яны істотныя, іх нельга ісправіць. У зоне СЭС нельга будаваць небяспечныя вытворчасці. Ўсё, вось гэта, ну, гэта апрыоры, а яно ёсць.
На думку Пятрухіна, берасцейцам не час расслабляцца. Трэба і далей выходзіць на плошу, карміць галубоў, сустракацца з уладамі ды праводзіць інфармацыйную кампанію. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».